Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Ivanu Korajlić iz Banja Luke i Adisa Arapovića iz Sarajeva. Dvoje aktivista koji se bave korupcijom u društvu razgovarali su o tome kako bosansko-hercegovački dužnosnici zapošljavaju članove svojih porodica u državne organe. Kao primjer, među ostalim su navedeni entitetski premijeri Željka Cvijanović koja je zaposlila sina, te Nermin Nikšić koji je udomio brata.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su predstavnici dve nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine koje se bave pitanjima korupcije. Ivana Korajlić iz Transparency International i Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa. Gospođo Korajlić, koliko je nepotizam raširen u Bosni i Hercegovini?
Pa apsolutno, ja mislim da ne možete naći ni jednu državnu instituciju, na svim nivoima govorim, u kojoj nisu uhljebljeni i zaposleni djeca, rođaci i šira rodbina naših javnih zvaničnika koji jednostavno koriste poziciju na vlasti u tom periodu u kojem su na vlasti, jeli, kako bi obezbijedili egzistenciju i svojoj bližoj i široj familiji. Nije samo u pitanju obezbjeđivanja radnog mjesta i plate svojoj rodbini, već i na taj način se širi kontrola i utjecaj nad institucijama upravo kroz uvođenje svojih ljudi u te iste institucije.
Gospodine Arapoviću, po vama koliko je nepotizam raširen u Bosni i Hercegovini?
Mislim da je nepotizam samo fragment jednog šireg problema koji bih ja nazvao višepartijskom diktaturom ili naprosto partiokratijom. Nepotizam je po definiciji omogućavanje privilegija članovima porodice, ali to je samo dio problema. Naime, političke stranke u Bosni i Hercegovini, vjerujem da je slično i u zemljama regiona, su od početka 90-ih, od pojave višestranačja, inaugurirale kulturu ovladavanja cjelokupnim javnim sektorom. Dakle, političke stranke se ne bore isključivo za zakonodavnu izvršnu vlast, već se bore za sve pozicije unutar javnog sektora. Politička borba u Bosni i Hercegovini, a vjerujem da je tako i većini postjugoslovenskih država, svodi se na dva cilja. Jedan je ovladavanje javnim novcem, a u Bosni i Hercegovini je tog novca približno 6 milijardi eura, a drugi je ovladavanje cjelokupnim javnim sektorom, odnosno radnim mjestima, takvih je najmanje 10.000.
Gospođo Korajlić, vi ste jednom rekli da su kompletne porodice funkcionera zaposlene u državnim institucijama i javnim preduzećima. Znači, funkcioner zaposli i sina, i kćerku, i snahu, i strica, i rođaka, i sve to se sleže u tim državnim institucijama.
Jeste, to je tačno. Kada bismo pratili svaku porodičnu lozu, ja mislim da bismo gotovo sve jednog šireg, južeg člana familije mogli naći u ili javnim institucijama ili javnim preduzećima. Političke stranke kao plijen raspoređuju kompletan javni sektor i to im omogućava da zapošljavaju ne samo familiju i prijatelje, već i pola sela, da tako kažem, iz kojeg dolaze. Mislim da jednostavno naš zakonski okvir takav kakav je, sve to omogućava jer imamo zakone o sukobu interesa koji su toliko nedorečeni i toliko usko definisani da pola rodbinske linije uopšte ne obuhvataju. Tako da, recimo, kad pogledamo Republiku Srpsku, naći ćete se u sukobu interesa samo ako zaposlite supružnika ili dijete. Sve ostale članove familije, ako zaposlite, to nije nikakav problem, pa čak i za ženu i dijete, ako vam se utvrdi da vi ste se to isključili iz odlučivanja i niste direktno glasali da vam žena ili dijete ili suprug, nebitno, budu zaposleni, i to čak ne bi bio problem. Dakle, tako smo postavili pravila na samom početku da je ovakvo ponašanje apsolutno normalno, dopustivo i apsolutno ne postoji način da se sankcioniše osim ukoliko vi ne utvrdite baš da je došlo do teških kršenja propisa koji se odnose na zapošljavanje.
Gospođo Koraljić, samo da se upitam. Evo sad se dosta priča o tome da se je sin premijerke Republike Srpske, gospođe Cvijanović, da se je zaposlio u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, znači primljen je, iako ni izbliza nije bio najbolji na konkursu. To znači nije sukob interesa, nije?
Ne, po našim zakonima o sukobu interesa to nije sukob interesa, a s druge strane vidjet ćemo sada šta će biti sa tim cijelim slučajem. Mi smo dobili dokumentaciju od Elektroprijenosa gdje se po onoj listi koju smo dobili vidjelo da sin premijerke nije imao ni najbolji prosjek, ni najveće vrijeme provedeno na birovu i tako dalje. Mi smo dodatno tražili da vidimo taj njihov interni pravilnik kojim su se oni vodili s obzirom na to da nije javan. To je neki interni pravilnik komisije koja je odlučivala o tome, pa ćemo vidjeti da li će se išta moći uraditi u ovom slučaju, ali bojim se da će nam ruke biti poprilično zavezane.
Gospodine Arapoviću, da li to znači da se u Bosni i Hercegovini ne možeš zaposliti u javnim službama ukoliko nemaš nekog uticajnog rođaka ili u vlasti ili u politici?
Ima jedan vrlo popularan vic o ovoj temi koji glasi otprilike zašto nema ljubavnih afera u javnoj upravi, pa zato što su svi međusobna rodbina. Ima u toj šali i malo šale. Ostalo je, nažalost, vrlo blizu istini. Ako ne prava rodbina, onda ono barem politička rodbina. Dakle, gotovo da je na incidentnom nivou zapažena pojava da se na javnim konkursima zaista izaberu najbolji kandidati. Zakonodavni okvir i procedure podešene su tako da ne idu u korist izboru najboljih kandidata, ne idu u korist jednakim šansama, konkurenciji i tako dalje, već sve dublje u politizaciji, nepotizmu, diskriminaciji, klijentelizmu i u konačnici korupciji. Onda kad vi želite demonstrirati drugačiju političku praksu, vi ćete se potruditi da barem vaša prva, najbliža porodica, dakle vaša djeca, vaši supružnici, vaša braća i sestre, ne budu zaposleni u javnom sektoru u toku vašeg mandata. Međutim, imamo situaciju da su dva entitetska premijera, aktuelna, upravo to uradili u toku ovog mandata. I onda opet imaju obraza ići u glasačko tijelo i tražiti povjerenje ponovo, pričajući o vladavini prava, pričajući o jednakim šansama, o pravednosti, o transparentnosti i tako dalje.
Izvinite, mislite na Željku Cvijanović i na Nermina Nikšića,
je
li tako?
Tako je, tako je. Cvijanovićeva je očigledno zaposlila na nepotistički i djelimično koruptivan način vlastitog sina, a Nermin Nikšić je slično uradio sa vlastitim bratom.
Gospođo Korajlić, vi živite u Banja Luci. Koji su, sem ovog slučaja premijerke Cvijanović, koji su najeklatantniji primjeri nepotizma u Republici Srpskoj?
Ja mislim da ih ima toliko mnogo da bi bilo teško pobrojati. Kada govorimo o Republici Srpskoj, poznato je iz medijskih članaka i onome što su mediji objavili i da je ćerka gospodina Dodika zaposlena kao šef kabineta gospođe Cvijanović, ako se ne varam. S druge strane, imali smo situaciju gdje je, nije u pitanju zapošljavanje, ali jeste na neki način omogućavanje koristi sopstvenom djetetu, a to je bio najpoznatiji slučaj i najveći slučaj kada je gospodin Dodik omogućio sopstvenom sinu kredit od 3 miliona maraka investiciono razvojne banke. U posljednje vrijeme su se mediji mnogo bavili i konkursom na koji se prijavila ćerka gospodina Radmanovića. Čak je otišlo to i u potpuno neku drugu krajnost gdje se bukvalno napravio reality show od samog tog konkursa i intervjua i tako dalje, što također s druge strane ne odobravam naravno. Ja uvijek volim ponoviti da bez obzira što je neko nečije dijete, možda ima i najbolje kvalifikacije na svijetu i treba prvo sačekati da se vidi da li je zaista konkursna procedura prošla kako treba i kakve neko kvalifikacije ima. Ali mislim da kada pogledate samo vladajuću strukturu u Republici Srpskoj, način na koji su porodice njihove ne samo zapošljavane, već su i njihovim firmama omogućavano je sklapanje ugovora sa vladom, i tako dalje. I ono što je poražavajuće u svemu tome je da zaista javnost to sve vidi. Građani o tome pričaju svaki dan, ali opet kada dođu izbori, kao da se na to zaboravi. Imali smo i slučajeve na nižim nivoima. Imate fakultet jedan na kojem je gotovo jedna cijela porodica radi kao asistenti ili profesori. Pa onda s druge strane, ne znam, srednjoškolski dom u Banja Luci, gdje direktor zaposli svoju ženu. I mislim da je slučaj gospođe Cvijanović i zapošljavanja njenog sina zaista izazvao ogromnu pažnju javnosti. Ovdje imali smo čak i transparente po gradu. Kada se pogleda nivo nezaposlenosti u Republici Srpskoj, koji svake godine sve više raste, da su i građani počeli da smatraju to jednom velikom nepravdom i da bijes građana, bojim se da ne bi eskalirao na pogrešan način.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su predstavnici dvije nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine koje se bave pitanjima korupcije. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala i Adisa Rapović iz Centra za civilne inicijative. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Arapoviću, pored ovog slučaja premijera vlade federacije gospodina Nikšića, koji je zaposlio svog brata, koji su najeklatantniji primjeri nepotizma u federaciji Bosne i Hercegovine?
Mediji su objavljivali sporadično takve slučaje. Ono što je bitno možda naglasiti, a do sad to nismo radili, jeste šta je u stvari dugoročna posljedica ove pojave. U stvari se niko ne bavi time šta će na kraju biti ishod. Ishod će biti da ćemo imati potpuno korumpiranu, nestručnu, tromu i preskupu javnu upravu kojom upravljaju političke stranke, a ne zakon i javni interes. S druge strane imate potpuno odsustvo moralnih skrupula kod ljudi koji ni na kakav način ne prepoznaju problem prilikom nepotističkih ili partijskih zapošljavanja. Da imaju te skrupule, oni bi barem iz moralnih razloga pred sobom, pred vlastitom savješću rekli ja ovo ne mogu uraditi dok sam u mandatu. Kad ne budem u mandatu pokušat ću iskoristiti sve svoje veze da zaposlim ljude koji su meni bliski na bilo koji način. Dakle, tog skrupula uopšte nema, tako da se već evo odomaćio taj sindrom partijskog, porodičnog, pa ja bih čak rekao i otvoreno koruptivnog metoda zapošljavanja, zato što nema nikakve sankcije. Ni ove formalne, zakonske, niti ima neke pretjerane efektne javne i izborne osude.
Gospođo Korajlić, meni je karakteristična bila nedavna izjava Igora Radojičića, predsjednika Skupštine Republike Srpske. Kada su opozicione partije kritikovale vlast zbog nepotizma, navodeći primjere pojedinih funkcionera, između ostalog i primjer premijerke Cvijanović, koji su zaposlili svoje srodnike, on to nije negirao. On je rekao, šta hoćete, a gde rade supruge i rodbina lidera opozicije?
Pa mislim da je to odražava generalno pristup vladajuće strukture u Republici Srpskoj. Apsolutno nema nikakvog čak ni pokušaja pravdanja, već se ide na napadanje onog drugog koji o tome govori. Mi smo nedavno imali tu istu situaciju zbog toga što smo objavili slučaj zapošljavanja premijerkinog sina, pa sam ja doživjela lični napad od strane i gospodina Dodika i premijerke, pa tako isto i opozicija. Mada mislim da naravno i stranke koje su sada u opoziciji, dok su bili na vlasti, da isto nisu baš toliko se ustručavali od zapošljavanja sopstvene familije. Mislim da je to generalno bio pristup unazad, evo, od 95. pa nadalje, da je bio generalno pristup svake vlasti. I kada bismo pogledali prethodne vlasti SDS-a i PDP-a u Republici Srpskoj, vjerujem da bismo našli takve slične primjere, ali bojim se da je u posljednjih 8 godina u Republici Srpskoj to toliko postalo očigledno da se jednostavno nema čak ni nekog pokušaja da se bilo šta sakrije, već se to jednostavno opravdava time pa šta je u tome sporno. I kada su mediji objavili informaciju o tome da je premijerkin sin zaposlen u Elektroprenosu, odgovor je bio pa šta, Bože moj, zaposleni su i drugi. Ti isti smo slučaj imali i sa gospodinom Nikšićem i gospodinom Lijanovićem pri zapošljavanju njihovih srodnika na rukovodeće pozicije u javnim preduzećima i tada je to pravdano time pa šta je u tome problem što sam ja svog brata postavio za direktora. Obično kažu pa sposoban je i tako dalje, ili čak dobar je momak, dobar je čovjek, kao da je to najbitnije u cijeloj priči, a ne kvalifikacije koje neko ima i način na koji je došao na određenu poziciju.
Gospodine Arapoviću, koliko znam, i u federaciji se vlast i opozicija međusobno optužuju za nepotizam, a i jedni i drugi zapošljavaju svoje srodnike. Znači, kad se čuje kritika, on ne kaže nisam ja to uradio jer je to istina, nego kaže a i drugi to rade. I onda se sve svodi na to da se loptica prebacuje sa jedne na drugu stranu.
Da, to je kao kad biste nekome rekli sumnjamo da ste ubili nekoga, a on kaže pa šta, i prije mene su ubijali ljude. Vidite, uopšte više nema potrebe za pravdanjem zato što se to pokušava nametnuti kao normalna pojava, uspostaviti potpuno nova nenormalna pravila kao normalna. Ja sam ubeđen da to ne može tako da se završi. Dakle, naprosto u ovoj zemlji niti ima dovoljno radnih mjesta, naprosto nema prostora da se svi zaposle, prevelik je broj političkih stranaka, dakle sve zajedno prije ili poslije će krahirati. Pitanje je samo koliko će destruktivne posljedice toga konačno kraha biti. Dakle, hoće li stranke dopustiti da dolazi do ličnih obračuna među ljudima, simpatizerima različitih stranaka, hoće li dopustiti da ljudi izvršavaju suicide zato što više ne mogu da trpe nepravdu, zato što gube životne šanse, a životne šanse dobijaju oni koji su neuporedivo gori od njih, u svakom smislu. Dakle, ova kultura koju stranke promoviraju već cijelu jednu deceniju, ona je došla do plafona. Zašto do plafona? Pa zato što je protekli deceniju ova zemlja uglavnom rasla u svakom smislu. Bio je zabilježen i ekonomski rast, i rast broja zaposlenih u javnoj administraciji, i javna potrošnja. Dakle, bilo je i novca, bilo je i radnih mjesta. Sada je toga nestalo. A onda kada toga nestane, onda počinju problemi. Zato je tek danas, tačnije 2014. godine, ova tema zrela za međustranačka prepucavanja. Ja mislim da je to generalno izuzetno važna i dobra vijest, pod uslovom da nas nakon izbora čeka reforma zakonodavstva, jer ovi zakoni ne odgovaraju svrsi. Ovdje se moraju donijeti ili stroži zakoni, recimo sukobu interesa i izborni zakon, ili posebni zakoni koji bi tretirali integritet javne uprave. Dakle, nešto se mora promijeniti.
Gospođo Korajlić, govori se da nepotizma ima i na univerzitetu, vi ste pomenuli jedan fakultet na kome je maltene zaposlena cela jedna porodica. Priča se recimo da među asistentima ima mnogo djece profesora, je li tako?
Pa jeste, upravo su studenti sa Banjalučkog univerziteta između ostalog pokrenuli proteste jednom prilikom, gdje je povod djelimično tih protesta bio ogroman nivo i korupcije i nepotizma na univerzitetu u Banjaluci, i tačno su govorili o slučajevima djece profesora koji su neki od njih čak i bili uveliko povezani s političkim strankama i omogućili su ne samo svojoj djeci da veoma lagano prođu kroz fakultete i steknu diplome bez nekog velikog truda i znanja, a onda kasnije da ostanu na univerzitetu kao asistenti. I onda tu dolazimo do pravog onog primjera šta je posljedica svega ovoga. Vi ako imate nekoga koji samo zato što je nečiji sin završio medicinski fakultet na lijepe oči, kako naš narod kaže, jeli? A onda dođe u situaciju ne samo da liječi ljude bez adekvatnog znanja i pripreme, a s druge strane da uči nove generacije koje prolaze kroz taj fakultet na potpuno pogrešnim osnovama, onda vi dobijete pravu sliku kakav to utjecaj ima ponovo na naredne generacije koje dolaze.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su predstavnici dvije nevladine organizacije koje se bave pitanjima korupcije. Adisa Rapović iz Centra za civilne inicijative i Ivana Korajlić iz Transparency Internationala. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Arapoviću, kako je to na univerzitetima u federaciji? Da li i tamo ima puno djece profesora među asistentima, da li se i tamo zapošljavaju srodnici pojedinih profesora?
Pa
Ja mislim da nema generalno razlike bez obzira koji dio javnog sektora je u pitanju. Mediji i organizacije civilnog društva su nebrojeno mnogo puta dokazivale slučajeve i nepotizma i partijskog zapošljavanja i unutar zdravstvenog sektora i unutar sudskog sistema i unutar obrazovnog sistema, sve do nivoa vrtića. Dakle, gdje god je država ona koja zapošljava, tu pravednosti nema. To je bolna istina u ovoj temi. Ja sam spletom okolnosti svo svoje obrazovanje završio na Fakultetu političkih nauka. Dakle, u svakoj zemlji, u svakom razvijenom demokratskom sistemu, takav fakultet bi trebao biti rasadnik pameti, političkih vizija, liderstva svake zemlje. Ali i na tom, kao i na drugim fakultetima, ima mnogo slučajeva i nepotizma i političkih i stranačkih nezasluženih zapošljavanja. I to je naprosto neodrživo. Pitanje nepotizma više uopšte nije izolirano na političke institucije, na vlade, parlamente, na univerzitete. To je uobičajena, tako reći, normalna i uobičajena pojava gdje god je javni sektor u pitanju.
To znači, gospođo Korajlić, da je nepotizam prosto postao normalna pojava, da je to dio svakodnevnog života i da se na neki način ljudi i ne osvrću na njega. Znači, dok je u vlasti, normalno je da zapošljava svoje srodnike.
Pa jeste, evo mogli smo vidjeti u posljednje vrijeme vezano za slučajeve koji su bili objavljeni, čak i građane koji komentarišu, pa dobro, šta u tome ima loše, normalno da će zaposliti nekog svog. S druge strane, čak ne samo nepotizam, već i partijsko zapošljavanje postalo normalno do te mjere da će diplomirani studenti, jeli, kada izađu s fakulteta pa neko vrijeme ne budu mogli naći posao, u velikom broju pribjeći tome da se učlane u neku partiju, ne bili na taj način dobili posao, pa onda javno protestovali zašto im ta partija nije obezbijedila posao, čak i te slučajeve smo imali. Pa onda do najvišeg nivoa gdje vam postane sasvim normalno da se lideri nekoliko najjačih partija u Bosni i Hercegovini sastanu i govore ovim riječima: ja ću uzeti centralnu izbornu komisiju, ti uzmi visoko sudsko i tužilačko vijeće i na taj način raspoređuju institucije. Dakle, i to se objavi u medijima kao nešto sasvim normalno.
Vi ste, gospodine Arapoviću, ispričali onaj vic o tome kao zašto nema ljubavnih veza među elitom, zato što su svi srodnici, i rekli ste da je to možda i blizu istini. Može li se reći da je dugogodišnja praksa nepotizma stvorila jednu specifičnu elitu u Republici Srpskoj i Federaciji koja je povezana rodbinskim vezama, da je to nešto što možda ne postoji u toj meri ni u jednoj drugoj zemlji kao u Bosni i Hercegovini?
Da, s tim da su te porodične veze uglavnom unutar partijske. Naime, rijetki su slučajevi međupartijskih porodičnih veza. Ja pratim političku scenu cijelu jednu deceniju i uglavnom ne znam primjere istaknutih političkih ličnosti koji su u nekom srodstvu, a da su u različitim političkim strankama.
Ili da pripadaju različitim nacijama.
A to još teže. Dakle, šta je u stvari iza toga? Iza toga je jedna jednostavna observacija da su političke stranke u Bosni i Hercegovini iz faze političkih pokreta došle u fazu prostih interesnih grupa, čiji je ključni zadatak ovladavanje javnim dobrom, prije svega javnim budžetima i javnim radnim mjestima, zarad interesa uskog kruga ljudi koji strankom upravlja ili koji od stranke očekuje neku dobrobit.
Gospođo Korajlić, mislite li vi da u Republici Srpskoj i u Federaciji imamo političku elitu koja je jako povezana međusobno rodbinskim vezama?
Mislim da je tu prije svega interesna povezanost, kao što smo već rekli, i naravno i porodična. Kod nas su institucije, apsolutno sve u Bosni i Hercegovini, zarobljene pojedinačnim interesima takozvane bosansko-hercegovačke elite, iako mislim da ne zaslužuju taj naziv elita, iz mnogo razloga. Jednostavno, nametnula se nekoliko grupa interesnih koje su međusobno povezane i koje utiču kompletno na donošenje odluka na svim nivoima, od donošenja zakona koji se kreiraju po mjeri pojedinih i po mjeri njihovih interesa, do donošenja odluka o raspoređivanju javnih sredstava i naravno do donošenja odluka o zapošljavanju u javnu upravu i u institucije. I naravno to će na kraju dovesti i do toga da ćemo imati i porodične, a ne samo političke i interesne elite.
Dobro, ako imamo ovakvu situaciju, znači nema mogućnosti da se nekim zakonima spriječi ovako raširena pojava nepotizma. S druge strane, ljudi uglavnom glasaju te iste političare koji su međusobno povezani porodičnim vezama. E sad, znači li to da, gospodine Arapoviću, nema nikakve šanse da se bilo šta promijeni, da će nepotizam i dalje carovati u Bosni i Hercegovini?
Ne mislim da nema šanse, čak naprotiv, ja ne mislim da ima šanse da ovakvo stanje potraje dugo. Naprosto nema dovoljno radnih mjesta, nema dovoljno javnog novca, država je slabašna da bi zadovoljila potrebe svih onih koji imaju apetit da se zaposle u javnom sektoru ili da na bilo koji način upravljaju javnim dobrom. Ono što ćemo mi kao CC uraditi jeste da ćemo vrlo brzo, čak u jeku predizborne kampanje, ponuditi političkim strankama jednu političku izjavu gdje će oni javno pred izbore obećati glasačima da ukoliko budu participirali u vlasti, da će uraditi sve da se u prvoj godini mandata donesu adekvatne odluke, pravne norme ili čak novi zakoni koji će onemogućiti ovu vrstu zapošljavanja.
Oni će to sve obećati u predizbornoj kampanji kao što su i do sada obećavali i onda kad dođu na vlast nastavit će po starom, ja vam to tvrdim.
Naravno, imamo pred sobom dilemu, da li pustiti da se stvari odvijaju kako se odvijaju, da li da pristanemo na zlo ili da pokušamo nešto popraviti. Ja mislim da nikad sam neću prestajati pokušavati. Dakle, mi ćemo to definitivno uraditi i ubeđen sam da će ovaj izborni ciklus dovesti do sazrijevanja i unutar političkih stranaka i da će neko, barem neko, u ovome prepoznati i vlastiti politički cilj.
Gospođo Korajlić, mislite li vi da će nakon ovih izbora biti manje nepotizma?
Pa vidjet ćemo u zavisnosti od toga kakva odnos snaga bude prije svega u vlasti na različitim nivoima. Tamo gdje imate vladavinu samo jedne političke opcije na način da ima monopol nad donošenjem odluka, onda će, ako ostane ovakvo stanje, onda i takav omjer snaga, to će i dalje biti ogroman problem. Tamo gdje imate možda ravnotežu između više političkih opcija, mislim da možemo onda očekivati smanjenje ovakvih pojava. Ali ništa od ovoga ne možemo očekivati dok se građani ne probude i ne pokažu da zaista ovakvo ponašanje ne može proći bez ikakvih posljedica i ne počnu to kažnjavati i dok stranke ne shvate onda da jednostavno to nije u njihovom interesu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Korajlić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Arapoviću.
Hvala što ste izabrali ovu temu. Ja mislim da će ovo tek postati vruća tema u narednim mjesecima i godinama.
Hvala vam još jednom. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine i Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.